Kupředu do minulosti.
Kupředu do minulosti.
Dávné recepty na nové problémy hledá Martina Kociánová.
Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. V minulém díle jsem s prepery, tedy lidmi, kteří se snaží aktivně připravit na případný kolaps společnosti, mluvila o tom, co takovýto kolaps podle nich zapříčiní. Řeč byla o rozpadu sociálního systému, o tom, jak se na tyto změny naši hosté spolu se svými přáteli připravují, i o tom, proč se svými myšlenkami i zásobami spíše ukrývají. Dnes pokračujeme, protože tajemství, která prepery obklopují, je více než dost. Milí posluchači, mými hosty jsou Saladin, civilním povoláním revizní technik a zakladatel Fora Preppers, přičemž Saladin je samozřejmě přezdívka, buďte vítán.
Dobrý večer.
Stejně tak se pod přezdívkou skrývá i můj další host, přezdívka zní Rivan. Pan Rivan pracuje jako speditér a je diskutérem na Foru Preppers. Přeji hezký podvečer.
Hezký podvečer i vám.
Pánové, mnozí posluchači si mohou myslet, že slyšíte trávu růst. Ovšem to, co vy, dělají i lidé, kteří se ve společnosti těší všeobecnému respektu. V Americe to byla jednu dobu téměř móda stavět si bunkry. Ve Švýcarsku je to u domů prakticky povinnost. U nás bývají tyto počiny spojovány především s hodně movitými lidmi. Myslíte si, že jsou vedeni stejnými obavami jako vy?
Vzhledem k jejich inteligenci pravděpodobně ano.
Má v tomto případě šanci jednotlivec? Jednotlivec, který si udělá zásoby, nebo jednotlivec, který má záhumenek?
Určitě ne. Určitě ne. Protože můžeme být připraveni na cokoliv a stačí banální zánět slepého střeva, nemoc léčitelná antibiotiky bylinkami. To prostě není pro jednotlivce. To je, oni v podstatě ty prepperské osady nebo ty prepperské skupiny, oni to jsou takové náhrady široké třigenerační rodiny. My ty rodiny zkrátka nemáme, tak dáváme dohromady party lidí, kteří si to dokáží v té první, v druhé generaci nahradit pomoci, aby prostě naše děti a vnoučata už potom měli snazší startovací pozici, protože oni už budou pány na dědičných statcích. Už budou zkrátka mít ty sourozence, budou mít partnery svých sourozenců a sourozence partnerů a tak dále, rodiče, dědečky, babičky. Už tam vznikne taková ta síť těch lidí, kteří si dokáží vypomoci. Jeden umí opravit auto, druhý umí opravit zuby.
To ano, zubařství bude hodně důležité.
Ano, zubařství se hodně hodí a vždycky, když vidíme, jak to dělal kovář, ostatně, pane Rivane, vy jste říkal, že kováře znáte, takže vy už zubaře v podstatě máte. Ale když se zpět vrátím do těch jednotlivých osad, tak jim budeme říkat, máte zjištěno, máte ověřeno, dá se to vůbec ověřit, že ta půda, kterou máte, uživí všechny ty lidi, které potřebujete, uživí toho kováře, zubaře, učitele, energetika, zbrojíře?
V té první fázi stejně se počítá s tím, že každý ten člověk, který se zapojí, si přiveze právě ty své zásoby. To je úplně nejzákladnější.
Nebo
je tam už bude mít připravené, přesně tak. A samozřejmě existují různé propočty, kolik lidí je potřeba na jakou rozlohu půdy, ať už na to obdělávání, nebo aby ta půda ty lidi uživila. Souvisí to i třeba s tím, s tou hlídkovou službou. Mě úplně zděsilo, kolik je potřeba lidí na ochranu osady, když jsem to počítal. V podstatě jsem se dostal k tomu, že aby osada opravdu prosperovala a aby byla ubránitelná, tak potřebuju minimálně 400 lidí. Jenom na tu obranu.
To zní jako opravdu velké číslo.
Ne, to je cílový stav. Uhum. Samozřejmě, ze kterým se nepočítá úplně na začátku, ale v podstatě je to ten základ, který by se měl být dosažen.
Počítáme třeba s tím, že první jednu, dvě zimy budeme zalezlí. Ona, matička příroda a pan Darwin, zkrátka udělají tu nejšpinavější práci za nás. Je dobré prostě být skovaný, je dobré mít zásoby, je dobré být schopen zajistit teplo, zajistit čistou vodu a tak dále a uchovat plemenné kusy těch nejdůležitějších zvířat a být prostě zalezlý. No, to je v případě takového toho skutečně scénáře typu solární bouře, spálené transformátory po celé zemi, neschopnost vyrobit nové a tak dále a tak dále.
Když jste teď řekl solární bouře, tak mě to vede k vaší specializaci pro osadu, tedy energetika. Jakou energii hodláte využívat? Solární v tomto případě zjevně ne.
Určitě ne, protože na solární energii není spoleh, protože větru dešti neporoučíme, nikdy jsme neporoučili, i když někteří lidé si mysleli, že ano, ale skutečně to nejde. Já to tady vidím spíše na nějaký spalovací motor, dřevoplyn. Technologie vyzkoušená, více než 100 let stará. Na dřevoplynové motory běhaly hlíny. Viděl jsem obrovský 6-litrový jednoválcový motor se setrvačníkem, který by se do této místnosti nevešel.
Ale kdyby si to řeklo možná více lidí, že dřevoplyn, spalovací motory na dřevoplyn, tak za chvíli možná naše krajina bude vypadat jak velikonoční ostrovy, akorát bez moají. Vytěžíme všechno dřevo?
Nevytěžíme. Jak už řekl Saladin, tak v podstatě v těch prvních několika měsících nebo možná jedno až dvou letech dojde k tomu, je to sice tragicky takhle říkat, ale dojde k totální destrukci počtu obyvatel. Když si troufnu odhadnout, tak se ta populace sníží tak o 50%.
Možná i o víc.
Možná i o víc.
To se, myslím, naposledy stalo za 30-leté války.
No a to si vemte, že nedošlo k apokalypse, kterou máme na mysli.
Kterou máte na mysli konkrétně teď? Zaznělo jich několik.
Já se přiznám, že příliš nepočítám s nějakou apokalypsou typu přírodní katastrofy, ať už je třeba nějaká solární bouře nebo cokoliv jiného. Já se spíš orientuju na ten rozpad sociálního systému, protože ten v tuhle chvíli podle mě hrozí úplně nejvíc, ať už ve vztahu teda k radikálnímu islámu, případně ke stavu ekonomiky v Evropě i na světě, k zadlužení, jak stoupá a tak dále. Já přesně nevím, kolik lidí dneska je závislí na sociálním systému, úplně konkrétně na sociálních dávkách takzvaných, ať jsou to teda sociální dávky jako takové, které dostávají z pracovních úřadů, ze sociálního úřadu, případně důchodu, ale myslím si, že jich je poměrně dost. A tito lidé prostě budou odsouzeni k tomu, že buď si tu potravu někde seženou, krádeží, čímkoliv, nebo se přidají k osadě, pokud budou pod tu osadu přínosní a ta osada usoudí, že je přijme k sobě, tak jako nemají problém.
Ona je k sobě možná přijme, řekněme, možná v případě, že také budou mít nějaké zásoby. Kromě toho, že budou moci co nabídnout, já se spíš chci zeptat, co by si třeba tedy ten každý jednotlivec měl připravovat jako zásoby?
Trvanlivé potraviny.
A co dál?
Když to vezmu zase z mého pohledu, tak nejžádanější komodity budou voda, potraviny a zbraně a střelivo.
Když už jsme u té vody, Václav Cílek má stále u sebe v batohu filtr na vodu. Je schopen pít z Vltavy, protože má výkonný filtr na vodu. Je toto třeba také cesta?
Samozřejmě.
Co máte vy v zásobách? Pánové, já vám to nechci sníst, tak mi jenom řekněte, tohleto, co tam tohleto, máte.
Tajíme jména, budeme utajovat i přímo, co máme. To opravdu není vhodné tady šířit do éteru. Každý, kdo chce být preperem nebo nějakým způsobem se zapojit do téhle činnosti, tak si zjistí, co bude potřebovat a co může být přínosné pro lidi, ke kterým se chce přidat. Nemusí to být ani ty zásoby potravin, může to být umění, technologické znalosti, šikovnost. Těch možností opravdu několik a není to jenom o tom, že ten člověk přijede s naloženým kamionem a tam bude mít něco, co ta osada potřebuje. Samozřejmě to je první. To je první, co je viditelné, ale pokud přijde člověk, jenom toho kováře, bude osada, která kovářem nemá, no tak ho samozřejmě přijme po nějaké době prověření, karantény a tak dále. Je to znalost, šikovnost, to jsou věci, které ta osada bude potřebovat samozřejmě taky.
Máte zastoupeny ve vašich osadách lidi, kteří znají léčivé byliny, rozumí lidovému léčitelství? Máte tam lidi, kteří umějí třeba zpracovávat kůže, tkát a podobně, anebo to už uvažují hodně dopředu?
Máme minimálně lidi, kteří se o to pokouší, buď to už umí, nebo se o to zajímají. Ono v podstatě, zajímám se o to i já, přestože to nepatří úplně do mé náplně práce, protože to je zajímavé. Ono to je v podstatě takové naše hobby. Ale k těm zásobám v podstatě jde o to, že nemá smysl mít v paneláku zásobu na měsíc. protože ten panelák v tom město bude za měsíc naprosto neobyvatelné, budou tam infekční choroby a tak dále. Ve městě má smysl zůstat pouze v případě, že budeme vědět, že dojde k brzkému restartu. To znamená blackout, spadne celá rozvodná síť.
A začnou, pracuje se na tom.
A pracuje se na tom, začnou startovat elektrárny do tmy, rozeběhne se chladící čerpadla v atomových elektrárnách, začnou se přifázovat jednotlivá města a tak dále. Takže to období nepohodlí bude trvat třeba, dejme tomu, 3 dny, budou tam samozřejmě nějací nešťastníci ve výtazích a tak dále, nemocnicím vystačí nafta v záložních generátorech. Ty scénáře se tady probírají, stát si s tím celkem dobře výrady, určitě i všichni prepeři budou v takovém případě maximálně nápomocní záchrannému systému, nenecháme své sousedy hladovět, nenecháme je v pyžamu na před hořícím panelákem a tak dále. Takže pokud se bude jednat o nějaký takovouhle nepříjemnost, při které má smysl zůstat ve městě, tak na to stačí potraviny na týden. Pak je třeba manévr do kraje. To znamená, že jsou zásoby dvojího druhu. Jsou zásoby jakoby operativní. To je to, co normálně jíme. Akorát, že toho máme trošičku víc. Máme schopnost ty zásoby upravit, ohřát do poživatelného stavu. A potom jsou zásoby strategické, a to jsou třeba obiloviny. Ty se nechají u nás chovatelů drobného zvířectva obracet tím, že je skrmíme. Nepůsobí to navenek nijak podivně, když si chovatel slepic nakoupí několik metráků obilí, naloží to do kysličníku uhličitého sudu, což je vlastně princip staré dobré zemní jámy, do které se nasypalo obilí vydýchalo kyslík v té jámě a bylo uskladněné v kysličníku uhličitém. Sice to obilí za 3 roky už nebude klíčit, ale my ho nemáme na klíčení, my ho máme na jídlo. Mouka z něj bude skvělá.
To máte?
Máme.
Když se znovu vrátím ještě k těm strategickým zásobám, tak jakým způsobem budete zajišťovat vitamíny? To, aby děti rostly, aby neměly křivici a podobně. To samozřejmě obstará slunce, ale přeci jen jsou vitamíny, které neobstará.
Zahrádky. Zahrádky a zvířata. Na ty první 2 roky samozřejmě máme nějakou tu chemii, nějaké ty léky a tak dále, počítáme s tím, ale stav možná ten jod, protože morské ryby zkrátka nebudou, ale jsou byliny, které v sobě jod mají. Myslím si, že třeba naši přátelé vitariáni to mají docela dobře zmáknuté a vědí, co kde, co jíst, jak jíst, jak připravovat. Nevidím v tom problém.
Takže máte ve skupince i vitariána.
Máme i vitariány.
Když se znovu vrátím k energiím, vy jste tady zmínil dřevoplyn. Třeba nás právě teď poslouchá někdo, kdo má podobný zájem, chce záložní zdroj. Co kromě dřevoplynu byste mu doporučil? Protože i mně se nechce věřit, že budete sázet pouze na jednu technologii.
Tak samozřejmě klasické záložní zdroje naftové a benzínové. Je potřeba mít trvanlivou naftu do náložních zdrojů, ve které nejsou biosložky. To samé s benzínem. Nechá se takové pohonné hmoty sehnat, koupit.
Je to běžný artikl. Stačí Alpin nafta.
Spíše nafta do záložních zdrojů. Ono se to tak jmenuje. To jsou všechny ty nádrže u těch nemocnic, telefonních ústředen, v bankách, v kancelářských budovách, které mají nádrž na několik set litrů nafty.
A jaký ještě jiný zdroj energie? Tu solární vůbec nepreferujete, nebo alespoň jako doplňkový zdroj nechcete?
Je možné kombinovat solární elektřinu v létě s dřevoplynovou kogenerací v zimě. Existují samozřejmě i různé technologie jako teplotně hladinové generátory, které se namontují na krb, kdy vlastně topíte a vyrábíte elektřinu. To jsou takové ty vychytávky pro tu jednu rodinu. My jdeme spíše tou cestou těch spalovacích motorů větších. To jsou technologie, které se prostě pro jednu rodinu nevyplatí.
Abych do toho jenom trošku vstoupil. Ty spalovací motory jsou pouze na stav, kdy budete mít pohonné hmoty. Přičemž při tom dlouhodobém kolapsu se počítá s tím, že nastane stav, kdy dojdou. Takže já bych tam klidně připočítal vodní elektrárny, případně větrné elektrárny. což sice, když se nebudou stavět velké větrníky, tak ale proč na každém domě by nemohl být nějaká malá vrtulka?
Určitě, neříkám větrná elektrárna, ale síla větru se nechá použít na mletí mouky, nechá se použít na čerpání vody. Tedy na takové procesy, kdy vlastně máme možnost akumulovat, nebo kdy nepotřebujeme tu energii neustále. Protože když se vyrábí elektrická energie, tak musí být výroba a spotřeba v rovnováze. A to u těch procesů, které nějakým způsobem souvisí s přírodními jevy, je dost obtížné do toho docílit. Ale nicméně můžu mít studnu, nádobu. Nefouká vítr, tak se voda nečerpá. Fouká vítr, čerpá se voda. Takže takovéhle procesy, kdy můžeme akumulovat, tam se samozřejmě tyhle ty přírodní jevy použít dají. Je možné na potoku mít nějakou elektrárničku, která bude nabíjet 12-voltový akumulátor, protože alternátorů a baterek v té první fázi bude dost. Kdo bude umět vyrobit olověný akumulátor, tak tu technologii může používat i dále, ale myslím si, že spíše se asi potom podřídíme přírodě, budeme chodit brzo spát.
Milí posluchači, zajímají vás tato témata? Diskutujte o nich spolu s námi na našem Facebooku či webových stránkách Kupredu do minulosti. Řekněte mi, kdyby se něco stalo teď v tuto chvíli. Nechci síčkovat, ale chci jen vědět, jestli už teď byste ve svých osadách našli vše potřebné k přežití.
Jak kdo?
Takhle určitě ne. Protože když si představím, co bych všechno v té osadě chtěl mít, tak jsem si jistý, že rozhodně všecko bych neměl.
Ale věřím, že jsou lidé, kteří to už mají.
Na začátku víceméně zprovoznit, aby uživila ty lidi, kteří tam přijdou na začátku. To je ta první vlastně zestěhovanost. A pak už je nastaven jakýsi scénář toho vývoje. Já se jenom ještě vrátím těm energiím. Ono je taky důležitý si uvědomit, na co tu energii potřebuju. Jestli hledám energii na využití v té osadě, na spotřebu, tam bych třeba já byl proti spotřebovávání nafty, benzínu a tak dále, pohonných hmot. V první fázi bych je možná využil spíš na přibližování potřebných věcí v autech a podobně. Přičemž to taky po nějaké době skončí a tam se potom počítá spíš s koňmi. A na tu stacionární energii na využití v osadě bych potom preferoval opravdu třeba malé vrtulky. Teď jsem nedávno se viděl u rodinného domku stožár, tak 4 metry možná maximální výšky a na to má opravdu malá větrná elektrárna. Samozřejmě ne každý místo se k tomu hodí, ale takováhle malá vrtulka, ta se roztočí poměrně malým větříkem, takže dokáže zásobovat opravdu rodinný dům v té osadě úplně bez problémů.
Já vím, že vy jste říkali, že jakoby nepatříte do jedné osady, ale už teď vidím, že na některé věci máte třeba lehce odlišný názor. Máte to vedeno tak, že každá má svého šéfa, že když vy, pane Rivane, v té své rozhodnete, že se nebude spotřebovávat nafta nebo jiné pohonné hmoty na nic jiného, než na rozvoz potřebných věcí, tak to tak bude, protože jste řekl?
Já nejsem šéf.
No, kdybyste byl, nebo máte jiného šéfa tedy?
Ne, my ani nemáme určené šéfy. Vzhledem k tomu, že opravdu v tuhle chvíli dochází spíš k přípravě a nikdo neví, kolik lidí se skutečně v té osadě potom sejde, může se stát cokoliv těm lidem při tom stěhování se, tak v podstatě se počítá s jakousi formou asi hlasování, i když v krizových situacích většinou je lepší ten direktivní způsob řízení, ale v každém případě té osadě by měl velet člověk, který bude mít důvěru všech těch osadníků. To znamená, tam musí proběhnout jakási forma hlasování, aby ten člověk měl jasnou důvěru všech těch lidí, protože když tu důvěru nemá, tak už tam hrozí revolta, hádky a v té době krize to opravdu není z dobrýho.
Vedete k preperství i své rodiny, nebo je nechcete zneklidňovat?
Tak rodiny, co si tuší? I ví, u těch dětí je to spíše o výchově, spíše o takové nenásilné přípravě. Žijeme normální životy, je to v podstatě naše hobby, přemýšlíme o tom, zajímáme se o to, hrajeme si. Z toho také plynou prostě ty jiné přístupy. Já jsem se k preperství dostal v podstatě přes technická zařízení budov, přestože jsem viděl, jak se prostě plýtvá energií v domech, jak máme tady na jednu stranu sál s IT technologií, kdy se teplo vypouští na střeše a v létě třeba kondenzátory kropit vodou, aby se vůbec ten sál IT technologie uchladil, a zároveň pod každým umyvadlem je průtokový ohřívač vody. Takže já jsem se dostal k tomu preperství přes tu energetickou bezpečnost, přes využívání energie, a proto mám zkrátka jiný přístup k téhle věci. Samozřejmě, že dovolím si takovou legrační odbočku, řešili jsme i takovou věc, jako jak budeme orat, protože volské spřežení roste 5 let. Jak budeme orat do té doby, když nebudeme mít naftu? No tak jsme řešili lidskou trakci a dělali jsme si legraci, jak budeme do pluhu zapřahat lidé, kterým se říká frikulíni.
Já myslím, že posluchači vědí, že to jsou manažeři, kteří jsou free, cool a in. Je tomu tak?
Přesně tak.
Jak je na tom vaše rodina, pane Rivane? Ví o všem, spolupracujete, vedete k tomu děti?
Rodina... Manželka si o mě myslí, že jsem blázen, i když respektuje toto zaměření a já k tomu nikoho násilně netlačím, takže ona víceméně akorát sleduje mé přípravy a co si u toho myslí, to moc nezjišťuju. Děti, jak říkal Saladin, nenásilnou formou se snažím víc k tomu, aby měli kondičku, aby uměli zacházet třeba s lukem, aby uměli rozdělávat oheň. V podstatě jsou dvě valové schopnosti, i když při jejich věku to ještě není ještě úplně aktuální, aby uměli všechno. V podstatě rodina se smířila s tím, no. Co se děje. Nějak aktivně se v tom momentálně nezapojuje, ale jakousi formu mentální podpory vidím.
Když se podíváme na budoucnost, kterou jste nám tady vykreslili vy, tak jedna z nejdůležitějších věcí je, že bychom se měli připravit na to, abychom byli skromní. Řekněte mi, trénujete i takovouto věc?
Spíš bych řekl nastavení hodnot.
Když se ptám na mentální přípravu, tak mám na mysli i to, že důležitý je stav mysli. Jedna věc je mít doma zbrojní arzenál a zásoby obilí, a druhá věc je unést to psychicky. Připravujete se i mentálně na tuto situaci?
Já to řeknu konkrétně u sobě. Měl jsem předtím vlastně jakousi mentální průpravu v bojových sportech a zjistil jsem, že ten úplně základ je v tom, jestli se člověk rozhodne bránit a řekne si ano, budu se bránit, tak to musí být i s tím, že se budu bránit s vědomím, že buď můžu v té obraně nikomu ublížit, nebo já se můžu poškodit, může být ublíženo mě. A to souvisí i s touto otázkou, kterou jste položila. Pokud se rozhodnu bránit skutečně jako prepper svou rodinu, životy, zdraví, tak to musí být do všech důsledků. Já mám zbrojní průkaz v podstatě 25 let, a když jsem se ho pořizoval, tak jsem si musel sám v hlavě probrat, jestli jsem schopen vůbec tu zbraň použít. A tohle si musí rozhodnout i každý prepper v sobě, jestli zaprvé se chce stát prepperem, protože to obnáší i takováto rozhodnutí. A musí prostě v hlavě vědět, kam až je schopen zajít a kam chce být schopen zajít.
V každém případě ale v osadě je potřebný i někdo, kdo je pacifista a odmítá pozvednout zbraň, není-liž pravda. Má
určitě,
jiný úkol.
Určitě s takovými lidmi se počítá a na fóru, kam chodím, nebo na fórech, kam chodím, jsou i lidé, kteří vyloženě zbraně odmítají, nebo násilí jako takové. Ovšem potom je otázka, co by se s nimi stalo, s jejich myšlením, kdyby opravdu došlo k útoku a oni by byli postaveni před volbu, buď pomůžeš a vyhrajem, nebo nepomůžeš a pak máš třeba smůlu, protože oni nás přemůžou. Přemůžou ty lidi, kteří se bránit chtějí. Takže já si myslím, že ta situace, kdy nastane ta postapokalyptický stav, víceméně donutí všechny ty lidi k tomu, aby tenhle ten vztah nebo pacifismus, že je to prostě musí přejít. Oni se dostanou do situace, kdy prostě se jim dojde, že nic jim nezbývá.
Pane Sladine, nepřejde vás to?
Říká se, že kdo překová meče v pluhy, bude orat pro ty, kdo tak neučinili. Takže samozřejmě nevyhledávám násilí, ale myslím si, že když bude třeba pozvednout meč, tak ho udržím.
Opět se vrátím k proze všedního dne. Naše zdraví. Máte v osadě lékaře se zásobou léků?
Tak, lékař se zásobou léků.
Lékárníka.
To už je lépe, spíš ten lékárník.
A toho máte?
Máme lékárník, máme farmaceuta.
Ale léky mají omezenou expiraci?
Proto máme toho farmaceuta.
Aha, aby obnovoval.
Ono to je docela složité vyrobit některé léky. Budeme se muset vrátit k těm bylinkám.
To je opravdu strašně složitá problematika. My to potřebujeme. Lékaře, lékárníka, chemika.
Biochemika.
No.
Vybudujete město, pánové.
Ano.
V podstatě ano. No.
O tom to je nejen přežít, ale udržet civilizaci.
A co když žádná katastrofa nepřijde? Co když se jí třeba vy za vašeho života nedožijete?
Tak budu šťastný člověk.
Nebudete mít pocit, že vám žena řekne, já jsem ti to říkala, Rivane, a vy zase děti, že vám řeknou, Saladine?
Budu nejšťastnější člověk na světě, pokud tomuhle nedojde. Protože to bude známka toho, že listu ještě není úplně... Nevím, jak to nazvat slušně. My jsme v podstatě, no, prepeři jsou trošku vizionáři a trošku se chystají na teoretickou věc. A jsou ve stavu, kdy nevěří tomu, že stávající společnost té katastrofě dokáže zabránit. Pokud by ta společnost té katastrofě zabránila, tak 99% preperů si oddychne. Protože nebude nikdy stát před volbami, o kterých jsme se tady bavili.
Myslím si to samé. Já v podstatě, když za mého života k žádnému kolapsu nedojde, budu také spokojený, že jsem měl zajímavého koníčka, že jsem se rýpal v hlíně, že jsem se naučil něco o bylinkách, že jsem jedl zdravé jídlo.
Nemám v podstatě bych to definoval tak,
že budeme jedině rádi.
Štěstí přeje připraveným.
Pánové, já vám moc děkuji za návštěvu ve studiu. Děkuji vám za to, že jste se s námi podělili o vaše zkušenosti a vaše tajemství a že jste si nás tak trochu pustili do osady. Díky moc.
Tak děkujem.
Také děkuji.
Příště nás čeká úplně jiné téma. V prvním díle našeho povídání o netušených záludnostech obyčejného cukru, který všichni od dětství důvěrně známe, se dozvíme například o poněkud nepříjemných aspektech jeho chování v našem organismu.
Rafinovaný cukr, jména řeklý, že ho pozřem, tak on jakoby si z našeho těla bral to, o co byl připraven.
A dozvíme se skutečnosti, ze kterých nám nebude dobře podělen.
To potravinářský průmysl potřebuje, aby lidé kupovali a co největší množství určitých výrobků. Takže to není jenom otázka cukru. Chuťové závislosti se vytváří naprosto cíleně.
Podobnými tématy se zabývají i dokumenty na Prima Zoom. Vzhledem k dnešním obavám preperů by se nám mohl hodit seriál Proti všem živlům. prima.zoom.cz My se společně, milí posluchači, uslyšíme opět za týden. Zatím nám pište své postřehy i nápady na naše facebookové či webové stránky Kupredu do minulosti. A nebo volejte na číslo 22 155 24 68. Martina Kociánová se na vás těší opět příští úterý. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.